Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Доброго вам ранку. В неділю 7 квітня в українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні в Польщі день виборів до органів місцевого самоврядування. На президентів та бургомістрів міст, війтів, гмін та депутатів рад та сеймиків голосуємо від 7 до 21. А в сьогоднішній передачі скажемо про деякі особливості та традиції, зв'язані з припадаючими сьогодні святами Благовіщення та Хрестопоклонної неділі. Запросимо також до участі в ювілейному конкурсі української пісні з Підляської криниці. Довідаємось про мистецькі плани трьох художниць з України, які перебувають на резиденції в Білостоці, та поцікавимось проєктом, зв'язаним з деревляною архітектурою, який буде реалізований у Кліщелях. Але почнемо від сумної звістки. У четвер, після довготривалої хвороби, помер один із лідерів української громади у Польщі, видатний педагог, діяч об'єднання українців у Польщі, самоврядувальник, депутат Сейму 6-ї і 7-ї каденції, віцемаршалок Вармінсько-Мазурського воєводства Мирон Сич. Його постать згадує співголова спільної комісії уряду і національних та етнічних меншин, директор Підляського наукового інституту доктор Григорій Купрянович.
Був він постаттю багатогранною. За минулі десятиліття відіграв велику роль у різних сферах життя українців в польській державі. Хоч його предки були родом з Ярославщини на Націанні, Мирон Сич народився в селі Остребардо на Мазурах, кілометр від кордону з Калінінградською областю. Саме там, на Мазури, в рамках акції «Вісла» була в 1947 році депортована родина Сичів. Як представник покоління українців, народженого вже на чужині, Мирон Сич, незважаючи на обставини, на асиміляційну політику польської комуністичної держави, все своє життя працював для збереження власної української ідентичності, культури, мови, традицій. У 80-ті роки ХХ століття Мирон Сич, після закінчення математики в Вищій педагогічній школі в Ольштині, став вчителем українських класів в загальноосвітньому ліцеї в Горові-Улавецькому та керівником інтернату, де виховував молоде покоління українців в рідній культурі та традиції. Саме Горово-Улавецьке було і залишається центром життя численної української громади цієї частини Мазур. В контексті Підляшша варто згадати, що саме Мирон Сич ініціював контакти учнів Горово-Іловецького ліцею з молоддю Підляшша. Взагалі треба нагадати, що Мирон Сич з великою повагою і зацікавленням ставився до Підляшша, стараючись підтримати взаємні контакти українських середовищ обох регіонів. Після зміни політичної системи в Польщі в 1989 році, коли відкрилися нові можливості для реалізації прав національних меншин, саме Мирон Сич заініціював процес створення в Горові-Іловецькому окремого українського ліцею. У пам'яті багатьох записалося, як шкільні уроки відбувалися там в наметах. В результаті багатьох заходів Мирона Сича вдалося створити в Горові-Іловецькому український ліцей та побудувати прекрасний комплекс будинків для школи та інтернату. Першим директором ліцею став, звичайно, Мирон Сич. Крім праці вчителя і директора школи, Мирон Сич на зламі століть заангажувався в політичне життя як представник української національної меншини. Був він головою воєвідського соймику Вармінсько-Мазурського воєвідства. Потім, з 2007 року по 2015 рік, був послом до Сойму Польщі. В ролі члена парламенту відіграв дуже важливу роль, представляючи не лише українську меншину, але ангажуючись у ініціативи важливі для всіх національних меншин та для розвитку польсько-українських стосунків. Був, зокрема, головою парламентської комісії національних і етнічних меншин Сейму Республіки Польща, заступником голови польсько-української парламентської групи, польсько-російської парламентської групи, чи врешті заступником голови парламентської асамблеї України і Республіки Польща. З 2015 року до смерті був він заступником маршалка Вармінсько-Мазурського воєвідства, відігриваючи важливу роль в житті регіону. Брав також участь у цьогорічних виборах до самоуправ, кандидуючи в них на радного воєвідського сольмику Вармінсько-Мазурського воєвідства. Варто згадати, що політична активність не зменшила заангажування Мирона Сича в громадське життя української спільноти Мазур. Залишався він безсумнівним її лідером. Був також одним із очільників об'єднання українців у Польщі. Мирон Сич був людиною дуже привітною, сердечною, веселою. Дуже любив українські пісні і в різних ситуаціях можна було побачити його з акордеоном, як спільно з дружиною Ольгою виконують улюблені українські пісні. Останні роки Мирон Сич боровся з важкою хворобою. Попри це, старався він не зменшувати своєї активності в громадському і політичному житті для блага української громади в Польщі. На жаль, хвороба перемогла його, і Мирон Сич упокоївся в четвер, 4 квітня цього року. Вічна йому пам'ять.
Сьогодні Православна Церква у Польщі відзначує два великі праздники – весняне свято Благовіщення та третю неділю Великого Посту – Хрестопоклонну. Про особливості церковних піснеспівів та богослужіння і про традиції, зв'язані з цими праздниками, говорить диригентка молодіжного хору «Псалмодія» парафії Святого Духа у Білостоці Віта Коцюбайло.
На богослужіння впливає, тому що, по-перше, під час Великого Посту неділя Хрестопоклонна – це неділя поклоніння Христу. Нічого не міняється. Але якщо пропадає Благовіщення, то Благовіщення має більшу переважну силу. І я знаю, так як, наприклад, моя бабуся і моя мама вже одягають біліші платки, голубі. Вже тоді немає, якби піст, він відкладається на іншу сторону йде. Вже те Благовіщення нам дає таку радість, таку можливість святкування. Я пам'ятаю, що на Благовіщення вже інші співи йдуть, радісні. І я знаю, що, наприклад, в нашому домі завжди пекли буслову лапу. Ми чекали, як діти, коли вже ж та буслова лапа. Ввечері тісто місили, так, допомагали. І для нас це була вже радістю. Тому що я пам'ятаю, що в моєму житті не було стільки солодощів, котрі можуть мати на сьогоднішній день мої діти. Не було стільки грошей навіть, щоб піти купити ці солодощі. Але і до солодощів було їх набагато менше. І ми чекали на різні такі різноманітні речі, які прикрашали цей великий піст. Тому що кожній дитині надоїдає їсти капусту, картошку чи гречку. І кожному хочеться щось ще солоденьке і ще щось інше. В співах церковних також це відчувається. Є радісні співи, є під час цього дня поклоніння Христу, але вже не в таких тонах, як є в час Великого Посту.
Зустрічаємось після репетиції вашого хору. Чи на цей час шикуєтесь, чи вже є в перспективі Пасха і саме, щоб тоді це вже таке буде, скажімо, концертне співання?
Так. Пасха, вже тепер іде Пасха. Так є в церковному хорі. Ми шикуємось на Великий Піст ще перед Великим Постом. А в часі Великого Посту ми вже шикуємося на Пасху. І з однієї сторони, ми всі постимо, тримаємо той піст, ми ходимо в церкву, ми співаємо те, що ми приготовили на Великий Піст, але ми вже співаємо пісні пасхальні. Вони, звичайно, мають зовсім іншу гармонію, зовсім інші співи. І так як ми після нашої репетиції, то хлопці кажуть, ну це вже інший уровень співання, бо там вже більше того співання, більше акордів, більше ходів і більше радості. Радості, котра звучатиме, правда, в ту пасхальну ніч і після тої пасхальної ночі, і до тої радості, як хор ми мусимо приготуватись. Thank you.
До цієї події залишилось ще понад місяць, але слід до неї зарані підготуватись та зголоситись. 19 травня в Більську відбудеться ювілейний 20-й конкурс української пісні з Підляської Криниці. Про цьогорічну і минулі едиції говорить заступник голови Союзу українців Підляща Лука Бадовець.
Звичайно, зголошуються широко багато виконавців, чи то ансамблів, чи менших форм, тобто дуети, тріо, квартети, але також багато є солістів, які виконують різні українські пісні, різні українські твори в різних аранжаціях, в різних обробках, а також і в різної манері. Не робимо поділу, що конкурс є для дітей чи там для взрослих, просто зголоситися можуть і дорослі, і діти, і молодь. З Підляша чи то з України також, як широко стараємось популяризувати, щоб виконавці, які виступають на конкурсі, брали репертуар підляський, український.
Конкурс не є закритий тільки, скажімо, для підляшуків, бо вже з історії відомо, що виступають інколи колективи споза нашого регіону.
Так, багато, очевидно, виступає колектив і артистів з Підляша, але зголошуються також з інших регіонів Польщі. До того часу виступали виконавці з Регіонова, Кракова, Познання, Лубліна, а також з Мазур.
Ще до конкурсу трошку часу є, але думаю, слід думати про це для колективів і саме яка є та дорога, щоб взяти участь.
Переслуховування нашого конкурсу відбудеться 19 травня 2024 року. На конкурс можна зголошуватися до 8 травня. На нашому сайті Союзу українців Підляша також можна побрати регулямін, карту зголошення, очевидно, і додаткові залучники, які є потрібні, щоб виступити на конкурсі. Карту зголошень треба переслати на електронну почту konkursmaupa.zup.org.pl. Детальніші інформації також є на наших сторінках, інтернетовій сторінці Союзу українців Підляша і на сторінці Facebook.
Божена Кушнір, Ірен Мороз, Наталія Курносова – це художниці з України, які перебувають на резиденції в Білостоці в рамках програми мистецьких резиденцій «Сильні разом». Цей проєкт реалізується галереєю «Арсенал» в Білостоці і платформою міждисциплінарних практик «Відкритий простір». Fakt, що саме Білостоцька галерея співпрацює з українськими митцями, не є випадковий і має вже довгу традицію, говорить директорка галереї «Арсенал» Моніка Шевчик.
Це не випадково, бо то світна штука. Артисти в Україні са naprawdę fantastyczni i pracujemy z nimi od może 20 lat. A rezydencja jest takim dobrym sposobem na danie sobie czasu, na wspólne bycie ze sobą, na wspólną pracę, na przyglądanie się sobie. I staramy się już od wielu lat prowadzić takie rezydencje, kilka w ciągu roku, z takim właśnie szczególnym nastawieniem na Ukrainę, na wschód. To jest takie naturalne dla nas partnerstwo. To jest ten obszar, który nas interesuje i w którym się jakoś tam specjalizujemy.
Pro pryncypy wyboru художників do prowadzenia rezydencji говорить спеціалістка у програмних справах галереї «Арсенал» Юлія Костерева.
Оскільки ця резиденція була спрямована на співпрацю з спільнотами, зокрема з спільнотами тих людей, які теж через війну опинилися в Білостоці. Коли ми оголошували open call, відкритий конкурс, то прописували там, що ми шукаємо художників, художниць, які працюють з соціально залученим мистецтвом, які спрацюють з спільнотами, тобто не таких, які, скажімо, не потребують співпраці з соціумом або з оточенням, а саме тих, хто якось включає в свої практики роботу з людьми.
Божена Кушнір працює із живописом, графікою та колажем. В своїх роботах авторка досліджує емоції, які супроводжують екстремальні та повсякденні події.
На цю резиденцію мене найбільше цікавить це контекст, де ти знаходишся, як ти взаємодієш з цими людьми, як реагуєш. Для мене взагалі Білосток і Подляще є цікаве, бо тут багато культур поєднюється, і це дуже цікаво і розширяє людський розвиток, тому що я вважаю, що чим більше люди взаємодіють між собою, чим більше різних культур є, тим більше людина розвивається.
Ірина Мороз – це фотографка, кінорежисерка, художниця, письменниця та поетка. Працює над довгостроковими проєктами, деякі з яких тривають вже понад 10 років. Зараз, з приводу війни, їх продовження є ускладнене.
Я продовжую спілкуватися зі своїми героями, і часто ми з ними переписуємося або зізвонюємося з тими, хто ще залишився в живих. Тут я не змогла творити нічого нового, крім як трансформувати свою творчість в графіку, в колаж, в там інші мультимедійні речі. І тут я продовжила працювати над своєю книгою, де я багато описую історії як своїх героїв, так і свої якісь власні переживання. Тут, на цій резиденції, я працюю над дослідженням української і польської культури в родинах і досліджую те, як ці культури між собою змішуються і створюють якусь третю культуру. І як вона трансформується, з чого вона складається, як вона виглядає, це саме це я досліджую зараз.
Наталія Курносова працює зараз здебільшого з етнічними тематиками та темою війни. Займається олійним живописом, а особливо витинанками.
Я тут буду розвивати свій проєкт. Для мене зараз у ці серії з витинанок, їх переосмислення, кожен проєкт, він по-різному. І для мене дуже відіграє роль те, де я знаходжусь і те, як я можу впливати. На жаль, всі проекти були створені за територію України, і при тому, коли я повертаюся, я чомусь не можу прям так масово почати працювати. І саме коли я попадаю в новий культурний прошарок, спілкування з людьми, все. Тобто для мене неочікувано само, як воно відображається. В мене є деякі задумки стосовно екології і тому, як воно все це проявляється, але поки що все це тільки на стадії розробок, але це обов'язково буде синтез теж таких архетипічних моментів, і я планую можливості потроху приходити знову в живопис.
Більше про творчість художниць, які перебувають на мистецькій резиденції у Білостоці, дізнаємось у наших найближчих передачах.
Зірву затину, червону рожу, собі дівчину я приворожу. Подай, кохана, рученьку білу, тебе візьму я за свою милу. Подай, кохана, рученьку білу, тебе візьму я за свою милу. Скажу.
Ранок рідний нев'яний, тепер навік ти своїм коханим.
Діє тут гончарська майстерня, відбуваються різноманітні мистецькі заняття, а у сільських світлицях майстер-класи зв'язані з традиційною культурою. А вже влітку почнуться заходи, зв'язані з місцевою архітектурою. Міський осередок культури, спорту та рекреації у Кліщелях отримав дофінансування Міністерства культури та національної спадщини на проведення проєкту «Деревляні Кліщелі», говорить директор Кліщелівської гладишки Анна Котович-Пушкаревич.
Кліщели ударяють свою, уродą architektoniczną, bardziej układem architektonicznym, który tak jak rozmawiam z ludźmi, trudno im zdefiniować, na czym właściwie ta uroda polega, a to jest właśnie urok tego starego układu typowego dla małych miasteczek. W Kleszczelach zachowało się sporo drewnianych budynków, zresztą te, które powstawały później po wojnie, też w jakiś sposób wpisują się w ten krajobraz i w proporcjach, i w skali. Także mamy do czego nawiązywać, mamy z czego być dumni, a architektura drewniana, która co ciekawe zachwyca przybyszów, no, niknie na naszych oczach tu w regionie. A Podlasie ma jeszcze duże zasoby, jeśli chodzi o budynki drewniane. I warto by było zadbać o to nie tylko od takiej strony materialnej, ale myślę też świadomości, bo od tego powinno się zacząć. I będziemy swoje działania kierować nie tylko do młodzieży, żeby właśnie ją uczulać, budować w niej świadomość, szacunek w związku z tym do tych obiektów, które jeszcze istnieją, bo to przecież za chwilę będą ludzie, którzy będą mieć wpływ na otoczenie, będą podejmować własne wybory, ale też będziemy kierować swoje działania do dorosłych, do posiadaczy drewnianych budynków, do tych, którzy też mieszkają w regionie od niedawna i całkiem świadomie nabyli te drewniane budynki, tak żeby ich może w tym całym procesie troszeczkę też wspomóc, bo pojawią się u nas specjaliści, którzy będą podpowiadać, jak dbać o takie budynki, żeby zachować jak najwięcej tej materii tradycyjnej. Jak w ogóle się zabrać za remont takiego budynku, ale też będziemy na przykład mieli spacer po Kleszczelach z architektem, który będzie próbował odtworzyć ten pierwotny kształt. Oczywiście w wyobraźni będziemy to robić, ale jak wyglądały Kleszczele, gdzie są te wyrwy w jego tkance, tam stały bardzo interesujące obiekty, które też były obiektami świadczącymi nie tylko o tej ewolucji takiej czysto wizualnej miasta, ale przecież też kulturowej. Bo w Kleszczelach stała synagoga, w Kleszczelach stał ratusz, jak w każdym tego typu miasteczku i tak dalej, i tak dalej. Także będziemy mieli warsztaty edukacyjne dla dzieci. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci czy młodzież miała szansę na stworzenie też własnej narracji, bo mi zależy bardzo na tym, żeby zbudować taką relację między obiektem i opiekunem tego obiektu, niejako takim strażnikiem. Żeby poczuć jakąś relację też z tym obiektem materialnym, trzeba poznać jego historię i w tym kierunku będziemy iść. Będą warsztaty ze snycerki tradycyjnej podlaskiej. Tutaj będziemy się zajmować zdobieniami, które są charakterystyczne dla naszego regionu. Będą wykłady, spotkania ze specjalistami, którzy będą nam właśnie opowiadać o tym, jak można zadbać o budynek, jak można go zrewitalizować w odpowiedni sposób. Ale będzie też taki element opowiadający o duchowej części architektury drewnianej, bo przyjedzie do nas pani etnograf z Muzeum Etnograficznego w Warszawie i będzie właśnie opowiadać o tym aspekcie duchowym, o kapliczkach, które kiedyś były takim nieodzownym elementem polskiego krajobrazu.
Mówiła dyrektor MOKSIR u Kliszczelach Anna Kotowicz-Puszkarewicz, a siechotni Kliszczelewski Osaradok Kultury spilno z wurtkami sielskich gospodyń Usakach i Zaliszanach prowadzić u seli Zaliszany zaniatia z wypikania tradycyjnych buslowych lap. Святочна весняна зустріч почнеться о 13-й у Залішанській світлиці. А в українській думці на хвилях Радіо Білосток то вже все. З вами був Славомир Савчук. Пригадую про сьогоднішнє самоврядове голосування і про те, що наші наступні передачі на хвилях Радіо Білосток в понеділок та середу о 18:30, а архівні на інтернетній сторінці радіо. На все добре!
Ще буде